Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τρίτης, 21 Απριλίου. Πέρασα κιόλας 59 χρόνια από την ημέρα κατάλυσης της δημοκρατίας στη χώρα από τη Χούντα. Το στρατιωτικό κίνημα που εξεράγει τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967 με επικεφαλή τον ταξιάρχο Στυλιανό Πατακό και τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο. Μια μαύρη επέτειος για την Ελλάδα που επέφερε τόσα δεινά στη χώρα, με το κυριότερο την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή του 35% του νησιού. Στην καθημερινότητα έχουμε επιστρέψει για τα καλά στον αστερισμό του ΠΚΠ και των δικοκαρφιών. Αύριο θα έχουμε στη Βουλή τη σχετική διαδικασία άρση των ασυλίων των 13 βουλευτών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν τελικά θα υπάρξουν κάποιοι βουλευτές, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν θα υπερψηφίσουν την ασυλία σε μια κίνηση αντίδρασης για όσα λέγονται για το ρόλο του βουλευτή, αλλά κυρίως για την ποινική αξιολόγηση των υποθέσεων. Ο Στέλιος Πέτσας είναι μάλιστα ο πρώτος βουλευτής που θα ενημερώσει το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για ποιες περιπτώσεις δεν θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών, παρότι το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Προβληματισμό, έντονο μάλιστα προβληματισμό, εκφράζουν και ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αίσθηση μάλιστα προκαλεί απορία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αιτήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για βουλευτές της αντιπολίτευσης, όταν μάλιστα αναφέρονται σε σχετικές περιπτώσεις στην πρώτη δικογραφία, φωτογραφίζοντας έτσι μια περίεργη κατάσταση που έχει σαφώς, όπως λέει ο κ. Κυρανάκης, πολιτική διάσταση. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ενδιαφέρον κορυφώνεται καθώς συνεχίζεται η κόντρα, εάν και εφόσον έχει ανανεωθεί η θητεία των 6 Ελλήνων δικαστών που μετέχουν στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα, η απερχόμενη Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, που τόσο θόρυβο έχει ξεσηκώσει, θα βρίσκεται αύριο στην Ελλάδα και κάποιοι λένε ότι θα μιλήσει για τις έρευνες και τις δικογραφίες του ΠΚΠ. Σίγουρα πάντως θα συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Το ρεπορτάζ λέει ακόμη ότι είναι καλεσμένη στο συνέδριο των αδελφών και δεν αποκλείεται να πραγματοποιεί συνέντευξη τύπου όπως έκανε και στην προηγούμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε σε ένα καυτό πολιτικό διήμερο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν σηκώσει τους τόνους της κριτικής μετά και την παρέτηση Λαζαρίδη, περιμένοντας το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανωνίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Τι άλλο έχω να σας πω, έρχονται ευχάριστα νέα από το χώρο της υγείας. Χθες ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός, μίλησε εδώ στην ΕΡΤ, είπε, αποκάλυψε το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις γιατρών και άλλου προσωπικού μέσα στο 2026 και το χρονοδιάγραμμα, αναφέρθηκε βεβαίως και στο χρονοδιάγραμμα των ανακαινήσεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Μέχρι τέλους του έτους λοιπόν προβλέπονται συνολικά 8.000 προσλήψεις, εκ των οποίων 5.000 σε μόνιμες θέσεις και 3.000 σε θέσεις επικουρικού προσωπικού. Έκανε ειδική αναφορά στην άμεση προκήρυξη περίπου 850 θέσεων μόνιμων γιατρών σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και όπως είπε, οι προηγούμενες προκήρυξεις έδειξαν ότι υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για τις θέσεις των γιατρών. Σε κάθε θέση είχαμε 5-6 υποψηφίους, κάτι που είχαμε χρόνια να δούμε, όπως επεσήμανε ο κ. Θεμιστοκλέους. Όσον αφορά τώρα τα έργα αναβάθμισης σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, είπε ότι ανακαινίζονται 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών, αναβαθμίζονται 157 κέντρα υγείας με τα περισσότερα έργα να έχουν παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ τα πιο σύνθετα θα ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι όσα έργα δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς να ακυρώνονται. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους, αυτό που δεν ενδιαφέρει τους ανθρώπους που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, η μείωση των χρόνων αναμονής, ο κύριος Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι από τις 9 ώρες ο μέσος χρόνος αναμονής έχει πέσει περίπου στις 4,5 ώρες. Είναι μια πολύ σημαντική βελτίωση την οποία απέδωσε στις προσλήψεις, στις υποδομές, αλλά κυρίως στο σύστημα διαχείρισης των ασθενών, το περίφημο βραχιολάκι. Και καλό είναι να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για το σύστημα υγείας, όπου πραγματικά βελτιώνεται, σε αρκετές περιπτώσεις έχει βελτιωθεί και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν το λένε μόνο οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα νοσοκομεία, το λένε κυρίως άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό. Συχνά πυκνά κάνει αυτή την επικοινωνιακή διάσταση ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ξαναφέρνει στην επικαιρότητα, ξαναδημοσιεύει απόψεις ανθρώπων που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βρετανία ή τη Γαλλία, είτε περνάνε κάποιο μεγάλο διάστημα στη χώρα μας, είτε μένουν μόνιμα στη χώρα μας και συγκρίνουν το σύστημα υγείας που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αρκετές φορές, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι πολύ καλύτερη η αντίδραση και των Ελλήνων γιατρών και έχουν άμεση περίθαλψη ασθενείς και κυρίως όταν αφορά την οικογένειά τους που έχουν όλοι μια ιδιαίτερη ευαισθησία. 15 λεπτά μετά τις 5 πάμε να δούμε τα του καιρού. Την Τρίτη λοιπόν σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού καθώς αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές πρώτα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ενώ από το βράδυ θα βρέχει και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι διάσπαρτα και θα πρέπει να περιμένουμε σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά προβλέπεται αστάθεια με τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 22 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 25 και 26 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με λιακάδα στην πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά περίοδους νεφώσεις και το μεσημέρι τοπικές βροχές στην πόλη, ενώ η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 21 Απριλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα δημιουργικότητας και καινοτομίας. Και σαν σήμερα, το 753 π.Χ., ο Ρωμίλος και ο Ρέμος ίδρυσαν τη Ρώμη σύμφωνα με την παράδοση. Το 1941 τα βουλγαρικά στρατεύματα κατέλαβαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών. Ενώ το 1967 είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα να εκδηλώνεται στην Ελλάδα υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες όριζαν ως πρώτο πρωθυπουργό τον αεροπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια. 1990 ο Πολ Μακάρνεϊ παίζει ενώπιον 184.000 θαυμαστών στο Μαρακανά του Ρίο, δημιουργώντας ένα νέο παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ. Το 1996 η κεντροαριστερή συμμαχία της Ελιάς κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, νέος πρωθυπουργός ο Ρομάντο Πρόντι. Επίσης το 2000 τέτοια μέρα είχαμε την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα από τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον Ζημιάν Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου πρόεδρο στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική. Ο κύριος Ζεμίν είχε συναντήσει με τον πρόεδρο, το τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Σαν σήμερα το 1729 γεννήθηκε η Κατερίνη II, η αυτοκράτρια της Ρωσίας, αποκληθήσα και μεγάλη. Το 1864 ο Μαξιμίλιαν Βέμπερ, ο Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας, ενώ το 1938 ο Γιάννης Φέρτης, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής. Το 1946 έφυγε από τη ζωή ο Τζον Μέινάρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία, ενώ το 2016 ο Πρινς, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, του Αμερικάνου ρόκερ.
Δυο μέρες μόνο.
Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αργυρό και Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παρασκευά, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όσους εργάζονται σε φούρνους. Καλημέρα στον Γεράσιμο, ο οποίος ήδη βρίσκεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό και οδηγεί για το μεροκάματο. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη, ο οποίος μου γράφει. Σας έχω περιγράψει πρόσφατα μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όσοι ζούμε κοντά στην πλατεία Κυψέλης από τα τελείωτα έργα που έρχονται να προσθεθούν στα έργα του μετρό και αυξάνουν την ταλαιπωρία, ειδικά για τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Τον τελευταίο μήνα, μια τεχνική εταιρεία ανακατασκευάζει τα πεζοδρόμια της Οδού Κύπρου, που είναι η οδική αρτηρία που βγάζει την κυκλοφορία προς την Πατησίων. Μονίμως κλειστή τις τελευταίες ημέρες λόγω των έργων που προχωρούν με ρυθμούς γελώνας, προκαλείται συνεχώς κυκλοφοριακό έμφραγμα σε μια περιοχή που έχει ήδη πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αρκετοί οδηγοί δεν μπορούν καν να πλησιάσουν τα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να στριφογυρίζουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στους γύρω δρόμους, κάνοντας την κατάσταση αφόρητη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μόλις ολοκληρώθηκε ένα μέρος του έργου, έσπευσε συνεργείο του ΔΔΕ να ανοίξει εκ νέου το πεζοδρόμιο και ξανά από την αρχή. Και βέβαια οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης τεχνικής εταιρείας δεν δείχνουν καθόλου να πνοούνται από τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των κατοίκων. Χθες περνώντας από το σημείο πέτυχα μάλιστα την εξής σκηνή. Ένας κύριος, προφανώς κάτοικος της περιοχής, ρώτησε έναν από τους εργαζόμενους πότε επιτέλους θα ολοκληρώσουν την ανακατασκευή των πεζοδρομίων, καθώς όπως του επεσήμανε υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ο εργαζόμενος, μάλλον αδιάφορος για την ταλαιπωρία, του απάντησε με ένα περιπαικτικό ύφος σε 2 μήνες. Και ρωτάω, καταλήγει ο κύριος Γιάννης, δεν έπρεπε να υπάρχει ένα συντονισμός των έργων και μια ενημέρωση? Και η συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα έπρεπε, καθώς γνωρίζει την ταλαιπωρία που προκαλεί και σε ανθρώπους που πολλές φορές έχουν πρόβλημα κινητικό, δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς το αυτοκίνητο, να έχει ένα χρονοδιάγραμμα? Τι να πεις τώρα, μπορεί να πεις ότι έχει άδικο? Πραγματικά, κάποιες φορές αυτός ο συνδυασμός των έργων. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα έργα έρχονται για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, αλλά σημασία έχει να μην δημιουργούν προβλήματα που ξεπερνούν την αντοχή και την υπομονή των ανθρώπων. Και το λέω αυτό γιατί όντως ο κ. Γιάννης μας έχει στείλει και άλλες φορές αντίστοιχα προβλήματα από την περιοχή και πολλές φορές δείχνει να, η κατάσταση να έχει ξεφύγει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ο οποίος δεν λέει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Παραμένει το θρίλερ αυτό, αν θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν προχωρήσει σε νέες προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξη του πολέμου, καθώς ο χρόνος για την εγκεχηρία εξαντλείται και η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη. Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είναι έτοιμος και μετακινείται προς το Ισλαμαμπάτ, όπου προετοιμάζεται ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Ιρανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε έως τώρα τη συμμετοχή στις συνομιλίες, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβιάζουν εκεχηρία μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και της κατάσχεσης των πλοίων. Πάντως, το Πακιστάν εμφανίζεται βέβαιο ότι έστω και την τελευταία στιγμή η Ιρανική κυβέρνηση θα στείλει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάτ. Πάντως, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, λέει ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και ότι είναι έτοιμη να αποκαλύψει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα επιτευχθεί σχετικά γρήγορα και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία. Πάντως, μεθαύριο, την Πέμπτη, θα έχουμε και νέο δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, τουλάχιστον σε αυτό το μέτωπο να συνεχιστεί η εκεχηρία. Πάντως, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους σε αεροπορική επίθεση σε μια πόλη τις τελευταίες ώρες και κατεδαφίζοντας σπίτια στην πόλη Χιάμ. Όλα αυτά βεβαίως αναγκάζουν όλους τους υπόλοιπους να ετοιμάζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για το τι θα κάνουν κυρίως με τα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προτείνει μέτρα για τη βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την εξέβραση εναλλακτικών πηγών προμήθειας την ώρα που ενεργειακές ροές από τα στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένες. Σύμφωνα με ένα προσχέδιο που επικαλείται το Bloomberg, η Κομισιόν αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ότι θα καταθέσει τις σχετικές προτάσεις ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα. Περίπου το 40% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καύσιμα αεροσκαφών καλύπτεται μέσω εισαγωγών, ενώ το μισό αυτής της ποσότητας έρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Αν και θυμάται ότι η Ευρώπη διαθέτει επαρκή αποθέματα για να αποφευθούν άμεσες ελλείψεις τον Απρίλιο, όσο παραμένει κλειστή η θαλάσσια οδός του Ορμούζ, αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά. Η Ολλανδική αεροπορική εταιρεία, η KLM, ανακοίνωσε ήδη ότι θα ακυρώσει 80 πτήσεις μετεπιστροφής από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ τον επόμενο μήνα, επικαλούμενη την αύξηση του κόστους. Έτσι, ευθυγραμμίζεται με εταιρείες όπως η United Airlines ή η Lufthansa, οι οποίες ήδη έχουν περικόψει δρομολόγια για να περιορίσουν τις επιπτώσεις. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές, όλες οι εταιρείες παγκοσμίως περιορίζουν τα δρομολόγια και αυξάνουν τα εισιτήρια. Η Κομισιόν σχεδιάζει λοιπόν να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές. Εξετάζεται και το φαινόμενο του λεγόμενου fuel tankering, δηλαδή τα αεροσκάφη να φορτώνουν επιπλέον καύσιμο στο αεροδρόμιο αναχώρησης, ώστε να αποφύγουν ακριβότερες αγορές στον προορισμό τους. Από εκεί και πέρα τώρα, η Κομισιόν αναμένεται να εισηγηθεί προσωρινές αλλαγές στους κανόνες, θα επανεξετάσει τα περιθώρια πετρελαίου στην Ευρώπη και θα προωθήσει την αύξηση της διυλιστικής δυνατότητας και παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων. Όλα αυτά βεβαίως για να είναι ανθεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις. Πάντως, οι επιβάτες, όπως λένε οι ειδικοί, θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη ταλαιπωρία τους επόμενους μήνες, καθώς οι αερομεταφορείς παγκοσμίως προχωρούν σε εντατικοποίηση των ακυρώσεων και καθυλώνουν αεροσκάφη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών. Τώρα, η τελευταία πρόβλεψη από τον Διεθνή Οργανισμό είναι ότι η Ευρώπη διαθέτει ίσως και 6 εβδομάδες αποθεμάτων, βεβαίως προβλέψεις που ξεπερνούν τα μέσα περίπου Μαΐου, αν και λένε ότι μέχρι τότε θα έχουν βρεθεί λύσεις ώστε να μην περικοπούν δρομολόγια. Βεβαίως όλα αυτά, θυμάστε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωνε ότι στις αρχές Απριλίου θα έχει λήξει όλη αυτή η περιπέτεια, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί έως σήμερα. Φεύγουμε από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και ερχόμαστε στον πόλεμο που επικρατεί ανάμεσα στα κόμματα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Χθες είχαμε διευκρινήσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα έχουν υποθεί από τα κυβερνητικά στελέχη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και στο ζήτημα της άρσης ασυλίας των βουλευτών που συνδέονται με την υπόθεση των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν, ο οποίος επαναλαμβάνω θα συναντηθεί αύριο με την κυρία Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, λέγοντας ότι είχε ζητήσει συνάντηση με αφορμή την παρουσία της ίδιας στο φόρουμ των Δελφών και το στόχο της στόχος είναι τη συνάντηση η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα συζητηθούν τα θέματα της στέγασης, της στελέχωσης, της μισθολογικής αποδοχής. Η κυρία Κοβέση έχει ζητήσει 3 επιπλέον εισαγγελείς από την Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες υποθέσεις που ασχολείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάτι το οποίο θα συζητήσει το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως λέει ο κύριος Φλωρίδης. Πάντως, όσοι εμπλέκονται, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, στις υποθέσεις αυτές που είναι στις δικογραφίες, θα πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, καθώς όπως είπε, υπήρχε διάταξη σε νόμο του 2011 ότι οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να εξετάζονται γρήγορα, όμως την τελευταία ημέρα της διακυβέρνησής του ο ΣΥΡΙΖΑ την κατήργησε ψηφίζοντας τους ποινικούς κώδικες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κύριος Φλωρίδης, συζητώντας σχετικά με την παράταση θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, είπε ότι πρόκειται για παρατάση 3 μελών. Είπε ότι αφού μίλησε μαζί του κυρία Κοβέση, υπέβαλε αίτημα που διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Άριο Πάγο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρίου Πάγου. Αυτό είναι που θα κρίνει επί των αιτημάτων. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο Μάιο, σύμφωνα με τον Υπουργό. Η κυβέρνηση βεβαίως δεν έχει κανένα απολύτως λόγο σε αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά. Τώρα, σε αυτό το θέμα Κορυφαίο ρόλο τις τελευταίες ημέρες έχει παίξει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος χθες επανέλαβε ότι δεν εισηγείται να φύγει η Ελλάδα από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέει αυτό ο κ. Γεωργιάδης γιατί σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί προστριβές με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε πλέον κάποιες δεν την αναγνωρίζουν, είτε έχουν μειώσει τις αρμοδιότητές της, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες. Εγώ δεν εισηγούμαι να φύγει η Ελλάδα από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λέω ότι αν στραβώσει και αντί να κυνηγά απάτες, ασχολείται με πολιτικά παιχνίδια και εξελιχθεί σε κρίση εσωτερικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του στην ψηφοφορία της Τετάρτης για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε: «Σταθμίζω τι θα κάνω. Έχω στηρίξει και ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα για την κυρία Κοβέση ήταν στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους. Όπως όλα, οι θεσμοί στα κράτη κρίνονται από την εφαρμογή τους. Δεν εξαιρείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τη βασική δημοκρατική αρχή». Η επιλογή να γίνεται σπαστά η δικογραφία, οι διαρροές και οι κατηγορίες καταορισμένων που είναι αστείες, με βάση σε σκέψεις για τη λειτουργία του θεσμού, είπε χθες στην ΕΡΤ ο Άδωνος Γεωργιάδης. Και όσοι επιτίθενται στο Μητσοτάκη λένε ότι οι Έλληνες εισαγγελείς δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ενώ η Κοβέση είναι καθαρή. Αυτό είναι άδικο και αν επιτρέψουμε να καλλιεργηθεί, θα βλάψουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει κάποιος να υπερασπιστεί την ελληνική δικαιοσύνη. Εδώ πρέπει να το θέσουμε σε σωστή βάση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σύμμαχος συνεργάτης ελληνικής δικαιοσύνης και όχι ανταγωνιστής. Τώρα, όσον αφορά την ψηφοφορία στη Βουλή αύριο Τετάρτη, είπε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετώπισαν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με υποκρισία. Λες και δεν έχει πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κανένα Σιριζέος ή Πασόκος, κομμουνιστής ή του Βελόπουλου. Εδώ έχουμε μια δικογραφία που αμφισβητεί την καθημερινή λειτουργία του πολιτικού. Ομολογώ ότι αυτό είναι πρωτοφανές. Από τη μία είναι οι 11 που ζητούν αίρεση της ασυλίας και μπράβο τους, και από την άλλη είναι η παράβαση του Συντάγματος και η λειτουργία της Βουλής. Θα δούμε, προσπαθώ να αντιμετωπίσω το ηθικό δίλημα και θα πειθαρχήσω. Έχω κοιτάξει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, και τις 11 περιπτώσεις, καμία δεν είναι αντάξια λόγου. Και αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα και πολιτικό διακύβευμα, δεν θα ψήφιζα καμία άρση ασυλίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα ισοκομματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι αρμόδιοι υπουργοί, να κατενάσουν κάπως τις αντιδράσεις. Αντιδράσεις που λένε κάποιοι ότι ουσιαστικά καταργεί το ρόλο του βουλευτή και ότι θα έπρεπε να παραδώσουν ακόμη και τα γραφεία τους. Θεωρούν δηλαδή ότι όλα αυτά που περιγράφονται στη δικογραφία ουσιαστικά είναι ο ρόλος του βουλευτή. Γιατί λένε σε κάποιες περιπτώσεις ότι απλά έστειλε ένα email. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, υπήρχαν αγρότες οι οποίοι δικαιώθηκαν δικαστικά, ότι είχαν αδικηθεί δηλαδή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα χωρίς να έχει γίνει καμία παρέμβαση ούτε από τους βουλευτές ούτε από τους αρμόδιους της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει έντονη αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή κυβέρνησης και αντιπολίτευσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν ότι υπάρχει έτσι ένα ζήτημα και το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και περιμένουν με αγωνία το νέο δημοσκοπικό κύμα. Από ό,τι μαθαίνω, αύριο θα έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση, Πέμπτη Παρασκευή θα είναι μία ή δύο ακόμα δημοσκοπήσεις ή και μία το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς έχουμε μπει στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου και οι δημοσκοπήσεις αποτελούν σκαλί-σκαλί για τα επόμενα πολιτικά βήματα. Θα τα πούμε και συνέχεια όταν θα πούμε για τη στρατηγική που ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι τον ενοχλεί η υποκρισία, η πολιτική υποκρισία. Αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και είπε χαρακτηριστικά για την υπόθεση Παναγόπουλου ότι ο ίδιος όταν είχε ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα, τον είχε υπερασπιστεί, ενώ οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ του έκαναν επιθέσεις. Χθες η παράταξη του ΠΑΣΟΚ είπε: «Στήριξε τον κύριο Παναγόπουλο για να εκλεγεί πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και ρωτώ, ποιος ήταν ο υποκριτής, εγώ ή ο Ανδρουλάκης? Ο Τσουκαλάς και ο Δουδουνής που τον έλεγαν κλέφτη και τώρα τον στήριξαν? Και με τον Παναγόπουλο να κρατήσουν τη ΓΕΣΕΕ και να κάνουν τα κουμάντα τους να βρίζουν τον Γεωργιάδη?» Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη στην Ισπανία και είπε ότι έχει μια πολιτική πρόταση ο κύριος Ανδρουλάκης να πολεμήσει τη διαφθορά και ότι θα πολεμήσει την κυβέρνηση και όταν κυβερνήσει ο ίδιος θα ερευνήσει τα σκάνδαλα Μητσοτάκη. Χθες όμως έτρεχε, λέει, να βγάλει selfie με τον Σάντσεθ, που η γυναίκα του ερευνάται για διαφθορά. Υπουργός του παραιτήθηκε για διαφθορά. Σε ενοχλεί, λέει, η διαφθορά για την Ελλάδα και όχι στην Ισπανία? Αφού είσαι διώκτης της διαφθοράς, τι πήγες να κάνεις με τον Σάντσες? Αν δεν σε ενοχλεί διαφθορά, αλλά ο Μητσοτάκης. Αυτά σας τα διαβάζω και λέω τώρα, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι πάμε σε υψηλή πόλωση το τελεπόμενο χρονικό διάστημα, και με αφορμή βεβαίως την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε κάθε θέμα, καθώς προσπαθούν από την αντιπολίτευση να κερδίσουν την δεύτερη θέση. Τα κόμματα φοβούνται και τους νέους σχηματισμούς που δημιουργούνται, έρχονται τα καινούργια κόμματα, ίσως μέσα στις επόμενες 15 μέρες να δούμε και το κόμμα Τσίπρα. Θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο, είπε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και άλλα στελέχη που έχουν αναλάβει σιγά σιγά να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά περιμένουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει έτσι ρίξει λίγο τους τόνους τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει τόσες πολλές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες λένε ότι πολύ σύντομα θα κάνει την επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, από σήμερα να αφήσουμε για λίγο τα πολιτικά. Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία για τον κοινωνικό τουρισμό. Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers της ΔΥΠΑ. Από τις 8 η ώρα, περίπου σε 2,5 ώρες, θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα μπορούν σήμερα να, όσοι έχουν τελευταίο ψηφίο στο αφημί τους το 0, να υποβάλουν αιτήσεις. Αύριο Τετάρτη θα είναι το 1 και το 2, την Πέμπτη το 3 και το 4, Παρασκευή 5-6, το Σάββατο 7-8-9 και από την Κυριακή όλα τα αφημί. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά, όπως σας είπα, 300.000 επιταγές vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παρόχου της ΔΥΠΑ κατόπιν συνεννόησης με μια πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Στα νησιά της Λέρου, Λέσβου, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις με δωρεάν μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία πλην των Σποράδων, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για το μήνα εχμής τον Αύγουστο, αλλά και τις εορταστικές περιόδους, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το Πάσχα του 27 παρακαλώ, ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλήμματα της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου, της Θεσσαλίας, εκτός πάντα των Σποράδων. Εκτός της διαμονής στα τουριστικά καταλήμματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπήρεια τα εισιτήρια είναι δωρεάν. Ποιοι είναι τώρα οι δικαιούχοι? Είναι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ μέσω εξαρτημένη σχέση εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οι άνεργοι και εγγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρό που αναζητούν εργασία μέσω της ΔΥΠΑ, και όσοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγκαμοι, προσαυξανόμενο το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, έως τις 29.000 ευρώ αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Λοιπόν, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Λοιπόν, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα έως τις 10 Μαΐου μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Λοιπόν, μια πολύ καλή ευκαιρία για 300.000 ανθρώπους να πάρουν αυτά τα voucher, ειδικά για τις περιοχές αυτές που υπάρχουν 10 διανυκτερεύσεις ή 12 διανυκτερεύσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Thanks.
44 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, η διαδρομή της ψηφιακής απάτης για το Fuel Pass, το SMS, το αληθοφανές περιεχόμενο και τα έχνη στη Γερμανία. Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέχρι του προγράμματος Fuel Pass 3, αναφέρει το παραπλανητικό SMS που κυκλοφορεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ελληνικά κινητά τηλέφωνα, παρακινώντας τους πολίτες να πατήσουν ένα σύνδεσμο και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους. Λοιπόν, τα 50 όμοια domain σε σερβερ της Φραγκφούρτης και τα βήματα τα οποία οι δράστες αρπάζουν τα χρήματα από τα θύματα τους. Σε αντίθεση, άλλες παρόμοιες απόφασεις εξαπάτησης, το σχετικό link μοιάζει πιο αληθοφανές, καθώς περιέχει τη λέξη voucher στο gov και το gr. Άλλα θέματα από την καθημερινή. Έτσι πέρασαμε τα στενά. Μαρτυρία Έλληνα πλοιάρχου στην καθημερινή. Με το βλέμμα στην ψηφοφορία για τις ασυλίες αύριο στη Βουλή. Και μια καταπληκτική φωτογραφία εδώ. Νέος δρόμος μεταφοράς πετρελαίου. Αεροφωτογραφία από ντρόουν δείχνει Ιρακινά πετρελαιοφόρα να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ταρτούς με τη Λατάκια στη Συρία. Λοιπόν, είναι μια καταπληκτική φωτογραφία. Είναι όσο βλέπει το μάτι του ανθρώπου, το ένα βιτιοφόρο πίσω από το άλλο, τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο, είναι όλα στη δεξιά λωρίδα μιας εθνικής οδού, όσο βλέπει το μάτι ενός ανθρώπου, μια καταπληκτική φωτογραφία. Λοιπόν, δήλωση Χακανφιντά να ανεβάζει ξανά τους τόνους η Άγκυρα. Ανατιμήσει σχεδόν το 60% των βιομηχανιών, αναφέρει μείωση της ζήτησης και ακυρώσει παραγγελιών, ενώ η αύξηση των τιμών εξαγόγημων προϊόντων θεωρείται μονόδρομος για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, τουρισμός ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Η βροχή φτιάχνει τη διάθεση, τη δείχνει νέα έρευνα και στο κόκκινο η κατάσταση στη Λέσβο, μπλόκο κτηνοτρόφων και που αντιδρούν σφαγές ζώων και ζητούν εμβολιασμό στο μεσότοπο της Λέσβου. Πάμε στα νέα. Δεν θα καταβάλλεται φόρος κληρονομιάς συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών. Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες. Το ποσό της κατάθεσης εξαιρείται από την κληρονομιά. Με βάση λοιπόν αυτήν την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η καταθέση κοινούς λογαριασμού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό δεν υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς. Νομίζω το αυτονόητο κάνει τώρα η ΑΑΔΕ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, ο Άδωνης και η Ευρωεισαγγελέας, τι συνδέει τον Υπουργό Υγείας με την Πόπη Παπανδρέου, μια ιστορία από το παρελθόν, από τα χρόνια της ελληνικής αγωγής. Λοιπόν, για το καλώδιο και ξαφνικά ανεβάζουν ταχύτητες, τι σηματοδοτεί κοινή επιστολή Ελλάδα σε Κύπρου για τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Λίβανος, κατακραυγή για τη βεβήλωση του Σταυρού από Ισραηλινό στρατιώτη. Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπος με τους φόβους του. 80 χρόνια χωρίς τον Γκέινς και η Αίγυπτος, η μούμια έκρυβε στίχους της Ιλιάδας. Απόσπασμα από το μυρικό έπος βρέθηκε σε τάφο στον οξύρυγχο της Αιγύπτου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέοι διαγωνισμοί για 1728 προσλήψεις σε υγεία, λιμενικό, δημόσιους οργανισμούς στο τέλος της άνοιξης. ΕΣΠΑ, πόροι για στέγη, υποδομές, διαχείριση υδάτων και καινοτομία. Το κύκλωμα των Τσιγαράδων είχε βίλες, ξενοδοχεία και τάνκερ. Πώς θα κλείνουν ραντεβού, δωρεάν μετακινήσεις για αμαία και τραυματίες με ειδικά βαν της ΟΣΥ. Μάτι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η δίκη για τους 26 εγκαυματίες. Και χρηματοδότηση ΕΤΕΠ, Ελλάδα και Κύπρος έστειλαν σήμα επανεκκίνησης για το καλώδιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το 2030, η αντιπολίτευση θέλει να μας γυρίσει το 1980, Μητσοτάκη στο προσυνέδριο του Ηρακλείου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η μαζική θανάτωση της κτηνοτροφίας, καρότο, μαστίγιο και ασάφεια μοίρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Καμία συζήτηση για εμβολιασμούς, προκρίνεται σταθερά η εξολόθρευση ολόκληρων κοπαδιών. 59 χρόνια από το πραξικόπημα, 1970, ένα αντιστασιακό ραδιόφωνο στο Μπάρι. Σκάνδαλο ΠΚΠ, στην Αθήνα αύριο η Λάουρα Κοβέση. Δημοκρατία. Καλό νέο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αδειάζουν πανηγυρικά την Άγκυρα για τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Απάτη ολικής ο εξοδικαστικός και ενώ γράμμο μηχανισμός που δήθεν δημιουργήθηκε για να στηρίξει τους ευάλωτους δανειολήπτες. Κόντρα, βουτιά της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν τα γκάλωπ, βυθίζονται κατά ποσοστά στις ηλικίες 17-35. Πτώση τριών ποσοστίων μονάδων εμφανίζουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Αλέξης Τσίπρας, η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού έχει ξεκινήσει. Πάμε στο ριζοσπάστη, τέρμα στην κοροϊδία, ουσιαστικά μέτρα τώρα για την επιβίωσή τους, σε αγωνιστικό αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Η πραγματική λύση δεν βρίσκεται στην αναμονή, αλλά στον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική που υπηρετεί τα ματωμένα κέρδη των μονοπωλίων. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το αντιδρόν του ελληνικού τουρισμού εκτινάθηκαν τα μεγέθη το πρώτο δίμηνο, φρένα το Μάρτιο, αλλά ανακάμπτουν οι κρατήσεις για τη θερινή περίοδο. Στην κόψη του ξηραφιού υπογραφή της συμφωνίας, Μέση Ανατολή, ρεσάλτο των ΗΠΑ σε εμπορικό πλοίο του Ιράν. Χρηματιστήρια, νέα τάξη με άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία. Και λιανική τραπεζική, 1,6 δις ευρώ τα νέα δάνεια το πρώτο τρίμηνο. Λοιπόν, χθες είχαμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τέταρτο προσυνέδριο στην Κρήτη. Εκεί μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα πολιτικής διαφοροποίησης και σύγκρισης με την αντιπολίτευση, δίνοντας έμφαση στο διάλογο για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και στο σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για σημαντική διαχωριστική της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, διαχωριστική γραμμή. Όπου από τη μία πλευρά υπάρχει ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και από την άλλη μεριά ένα κόμμα που μηδενίζει τα πάντα και θέλει να μας γυρίσει το 1980. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά έχει σταθερά στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον. Με την τοποθέτησή του λοιπόν αυτή, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αναδείξει το δίλημα της επόμενης περίοδου, αυτό το δίλημα δηλαδή που από το κυβερνητικό στρατόπεδο θα κυριαρχήσει στην προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή που έχει ως επίκεντρο την σταθερότητα, το σχεδιασμό και την προεπτική έναντι της πολιτικής του μηδενισμού. Της πολιτικής του μηδενισμού που, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, ακολουθείται σχεδόν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ακόμα θέση σε πλήρη διάταξη μάχης όλα τα στελέχη. Η Χαριλάου Τρικούπη αισιοδοξεί ότι μέσα σε επόμενες εβδομάδες το κόμμα θα καταστεί έτοιμο πόλεμο για παν εκλογικό ενδεχόμενο, έχοντας αποκτήσει μια ομάδα ηγετική, ισχυρή και αποφασισμένη να δώσει σκληρή μάχη απέναντι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η αναβίωση του διπόλου Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και βέβαια αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί μέσα στον ελάχιστο χρόνο που υπάρχει πριν ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να αποκτά ηγεμονικά χαρακτηριστικά στο χώρο της κεντροαριστεράς και στο χώρο της αντιπολίτευσης, και θέλοντας να προλάβει, ουσιαστικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβει τους νέους παίκτες, δηλαδή την κυρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόμματα των δύο που ετοιμάζονται. Κλειδί, σύμφωνα με πράσινα στελέχη, είναι στην προσέλκυση των απογοητευμένων ψηφοφόρων από την κυβερνητική πολιτική και βεβαίως από τη σκανδαλολογία. Έτσι λοιπόν, η στρατηγική τους είναι να συνεχιστούν οι σφοδρές επιθέσεις εντός και εκτός Βουλής προς το Μέγαρο Μαξίμου και θα είναι καθημερινές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναζητεί κάθε φορά την ευκαιρία για ένα σκληρό μπραντ εφέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, διαβάζοντας τα πράσινα στελέχη τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν ότι υπάρχει κυβερνητική φθορά και από την άλλη υπάρχει μια κατηγορία που λέγεται άλλο κόμμα που φτάνει το 10%, δείχνοντας ότι εκεί βρίσκονται και αρκετοί ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς που δεν έχουν κατασταλαγμένη άποψη και μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει λευκή επιταγή σε ένα από τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, πολλοί λένε ότι πρέπει να αλλάξει και η λειτουργία του κόμματος, να συνεδριάσει άμεσα η Κεντρική Επιτροπή, να συνεδριάζουν τα όργανα πιο γρήγορα, να εκλέξει γραμματέα και το 23 μελές Πολιτικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο αναμένεται να είναι όλα τα κορυφαία στελέχη, θα είναι επίσης και αυτοί που πρότευσαν, έτσι, που ήταν στις πρώτες γραμμές για την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, ο γρίφος για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ποιον θα επιλέξει για γραμματέα. Ακούγονται τα ονόματα των Κώστα Τζουκαλά, του σημερινού εκπρόσωπου τύπου, του Θανάση Γλαβίνα, του πρώην, του Ηρακλή Δρούλια που είναι στο οργανωτικό και άλλα πρόσωπα. Θα πρέπει βεβαίως να έχει επικοινωνία με όλες τις φίλες του Πασόκο γραμματέας και να έχει εμπειρία οργάνωσης της πανελλαδικής μάχης. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να γίνουν σύντομα, καθώς μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, όπως σας είπα, έρχονται εξελίξεις τόσο για το κόμμα Τσίπρα. Ήδη άρχισαν κάποια στελέχη να βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ, όπως η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία Θεόνη Κούφουλα-Λάκου, η οποία μίλησε χθες και είπε για το όραμα που υπάρχει για το κόμμα και τις προσδοκίες που υπάρχουν για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε περισσότερα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς, εδώ να έχετε μια υπέροχη μέρα. Take this world up.